Fiat Prime, podcast for curious mind.
Selamat pagi, saudara. Berjumpa kembali melalui program Buletin Pagi edisi Jumat 2 Februari 2024. Saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, di antaranya pejabat yang menjadi paslon dan tim ses didesak ikuti langkah Mahfud MD. KPK bakal lanjutkan kasus dugaan suap Edi Hiaric. Ajukan gugatan ke PTUN, Anwar Usman minta tetap menjadi ketua MK. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
Terbaru di Buletin Pagi.
Saudara, cawapres nomor urut 3 Mahfud MD kemarin resmi mundur dari jabatan sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Surat pengunduran diri diserahkan Mahfud ke Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta. Pertemuan Mahfud dan Jokowi berlangsung tertutup. Seusai pertemuan, Mahfud menyampaikan keterangan ke awak media didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
Saya menyampaikan surat tentang kelanjutan tugas saya sebagai Menko Polhukam. Saya menyampaikan intinya saya mengajukan permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam.
Mahfud menuturkan dalam pertemuannya dengan Jokowi, ia menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan selama menjadi menteri selama 4,5 tahun. Mereka saling bicara dari hati ke hati, penuh kekeluargaan dan senyuman. Mahfud mundur untuk memberikan contoh kepada pejabat negara lain agar tidak menyalahgunakan jabatan dan fasilitas negara untuk kampanye. Mahfud bilang pengunduran dirinya akan sah setelah Jokowi mengeluarkan keputusan Presiden Kepres pemberhentian sebagai menteri. Sebelumnya Presiden Joko Widodo berulang kali menyebut dirinya menghargai keputusan Mahfud untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Jokowi juga mengklaim kabinet tetap solid.
Itu hak dan saya sangat menghargai. Ya.
Sementara itu Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana memastikan belum ada nama calon yang bakal mengisi jabatan Menko Polhukam. Kata dia penunjukan menteri pengganti Mahfud merupakan hak prerogatif Presiden. Selain Mahfud, pejabat lain yang ikut mundur adalah Deputi 5 Kepala Staf Kepresidenan KSP Jaleswari Pramoda Wardani. Melalui keterangan persnya, Dani menyebut keputusannya ini didasarkan atas etika dan keyakinan yang dipegangnya. Apalagi secara politik, Dani masuk dalam tim pemenangan nasional TPN Ganjar Mahfud. Sikap Mahfud MD yang mundur dari kabinet mendapat apresiasi. Langkah Mahfud mestinya diikuti oleh menteri maupun pejabat lain yang aktif dalam kontestasi pemilu 2024, baik sebagai paslon maupun tim ses. Desakan ini merupakan bagian dari pernyataan sikap Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia UII yang disampaikan kemarin. Rektor UII Fathul Wahid mengatakan mundur dari jabatan adalah langkah tepat agar menghindari konflik kepentingan dan penyalahgunaan fasilitas negara. Hal itu juga bisa menjamin netralitas aparat pemerintahan.
Mendorong calon presiden, calon wakil presiden, para menteri, dan kepala daerah yang menjadi tim sukses serta tim kampanye salah satu pasangan calon untuk mengundurkan diri dari jabatannya guna menghindari konflik kepentingan yang berpotensi merugikan bangsa dan negara.
Saudara, kemarin Civitas Akademika UII di Yogyakarta menyampaikan pernyataan sikap Indonesia darurat kenegarawanan. Sehari sebelumnya, Civitas Akademika UGM juga menyampaikan petisi bulak sumur yang mengkritik Jokowi melakukan penyimpangan demokrasi. Langkah Mahfud MD mundur dari kabinet juga diapresiasi Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis, sebab artinya ada kepastian Mahfud tidak akan menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan elektoralnya. Perwakilan koalisi dari LSM Imparsial Gufron Mabruri mendesak paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran mengambil langkah yang sama mundur dari jabatannya.
Apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud sesuatu yang positif dan saya kira calon lain kayak Prabowo Gibran gitu ya seharusnya melakukan langkah yang sama gitu loh. meskipun secara aturan yang dibuat oleh pemerintah ya, oh nggak harus mundur gitu. Tapi ini kan soal etik, soal moral gitu ya, moralitas politik yang harus dijaga gitu kan.
Direktur LSM Imparsial Gufran Mabruri menuturkan Presiden Jokowi mestinya bersikap tegas terhadap para menteri agar netral di pemilu 2024. Namun pada kenyataannya, Jokowi dinilai abai bahkan memberikan sinyal kuat bahwa dirinya mendukung paslon tertentu. Selain Capres 02 Prabowo Subianto yang masih menjabat Menteri Pertahanan, sejumlah Menteri Kabinet Jokowi terang-terangan menjadi tim ses paslon. Di antaranya Erlangga Hartarto, Bahlil Lahadalia, dan Erick Thohir. Selain itu banyak menteri yang berasal dari parpol pengusung paslon, misalnya Tri Risma Hari ini dan Yasona Lawli dari PDIP, Ida Fauziah dan Abdul Halim Iskandar dari PKB, serta Siti Nurbaya dari Nasdem. Beberapa dari mereka juga maju sebagai caleg. Saudara, KPK bakal lanjutkan kasus dugaan suap Edi Hiarij. Informasinya hadir usai jeda. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Presiden Joko Widodo mengklaim harga kebutuhan pokok tetap terjaga kecuali beras. Ia menyebut saat ini harga beras masih tinggi meskipun stoknya mencukupi. Jokowi meminta beras program stabilitas pasokan harga pangan segera diguyur ke pasaran. Itu disampaikan Jokowi saat melakukan belusukan ke pasar Kota Wonogiri, Jawa Tengah kemarin.
Yang agak naik memang beras. Tapi saya sudah sampaikan ke Bulog, untuk SPHP-nya di drop di pasar Kota Wonogiri. Ya, stok nggak ada masalah, stok nggak ada masalah. Stok beras nggak ada masalah, hanya perlu intervensi untuk harga.
Presiden Jokowi mengaku mendapat keluhan dari para pedagang bahwa harga beras melonjak menjadi Rp16.000 hingga Rp17.000 per kilogram. Sedangkan untuk komoditas lain, Jokowi mengklaim rata-rata harganya masih stabil. Misalnya harga cabai kini sudah turun ke Rp35.000 per kilogram, setelah sempat mencapai Rp100.000 per kilogram. Kita ke berita pemilu. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu kesulitan menangani dugaan pelanggaran pemilu karena tidak ada rincian aturannya dalam undang-undang. Anggota Bawaslu RI Loli Suhenti mencontohkan soal aturan presiden boleh berkampanye dan memihak.
Tantangan soal penanganan pelanggaran adalah norma hukum kita yang masih penuh keterbatasan ya. Norma hukum kita itu masih penuh keterbatasan sehingga dalam banyak hal masyarakat sering menganggapnya pelanggaran pemilu. Tapi begitu kita menggunakan pisau analisa dengan norma-norma yang ada di Undang-Undang 7, dia nggak bisa ditindak, misalnya gitu.
Anggota Bawaslu Loli Suhenti menambahkan, kampanye terselubung juga sulit dideteksi karena tidak ada aturan rinci. Misalnya, pejabat pemerintahan bisa berkampanye mendukung paslon hanya dengan menyampaikan simbol tertentu. Saudara, berdasarkan data yang dirilis hingga 8 Januari 2024, Bawaslu telah menangani seribuan pelanggaran pemilu. Masih terkait pemilu, ribuan nama pemilih ganda diduga masuk di daftar pemilihan tetap luar negeri DPTLN di Johor Bahru, Malaysia. Jumlahnya lebih dari 3.200 nama dengan keterangan alamat dan umur yang sama. Temuan ini diungkapkan Direktur Eksekutif LSM Migrant Care, Wahyu Susilo, dalam konferensi pers di Bawaslu, Jakarta kemarin.
Sampel aja sebagai contoh bahwa ternyata untuk dua DPT aja banyak terkandung potensi-potensi kegandaan pemilih. Kita ingin menyerukan kepada Bawaslu RI dan KPU RI untuk melihat kembali secara cermat, secara rinci DPT LN itu, terutama untuk di negara-negara di mana dengan jumlah pemilih yang besar. Bukan tidak mungkin angka-angka yang kami laporkan ini jumlahnya lebih besar sebenarnya ya, karena
Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo juga mengungkapkan banyak data yang janggal. Semisal 24 pemilih dari DPT Johor Bahru Malaysia, tetapi alamatnya justru berada di Indonesia. Ada juga belasan pemilih yang di kolom alamatnya hanya tertulis bercuti, rehat, dan pulang. Saudara, Johor Bahru di Malaysia memiliki jumlah pemilih terbanyak di luar negeri yang mencapai hampir 120.000 orang. Kita ke soal hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan akan tetap mengusut kasus dugaan suap yang melibatkan bekas Wakil Menteri Hukum dan HAM Edi Hiarij. Keputusan ini diambil setelah melewati analisis di internal yang melibatkan pimpinan, struktural, penindakan, dan tim biro hukum. Berikut keterangan juru bicara KPK, Ali Fikri.
Kita tetap melanjutkan proses dugaan atau proses penyelesaian perkara dugaan korupsi di Kementerian Hukum dan HAM tersebut. Itu setelah nanti kami selesaikan proses-proses administrasi penyidikan, gitu ya, karena mereka sudah ditetapkan oleh pengadilan negeri, gitu ya.
Itu tadi juru bicara KPK Ali Fikri. Sebelumnya bekas Wamenkumham Edi Hiarij bebas dari status tersangka setelah gugatan pra-peradilannya melawan KPK dikabulkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim Tunggal Estiono dalam putusannya menyatakan alat bukti yang digunakan KPK tidak sah. Edi diduga menerima uang 8 miliar dari pihak swasta dalam perkara pengurusan administrasi tanpa prosedur di Kemenkumham. Kita ke berita ekonomi. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia di 2023 mencapai 11,7 juta orang. Jumlah ini meningkat 98% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Itu disampaikan Kepala BPS Amalia Adiningar Widyasanti.
Jumlah kunjungan wisman ini masih lebih rendah dibandingkan dengan level ataupun total kunjungan sebelum pandemi, di mana pada tahun 2019 total kunjungan wisman mencapai 16,11 juta kunjungan. Tapi kalau kita bandingkan dengan tahun 2021 maupun 2022, maka kinerja kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2023 ini sangat baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya setelah pandemi COVID-19.
Kepala BPS Amalia Adiningar Widyasanti mengatakan, pada 2023, wisman paling banyak masuk melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Sementara itu, jumlah wisman terbanyak berasal dari Malaysia, Australia, dan Singapura. Keberita mancanegara, Hamas kemungkinan besar tidak akan menolak proposal gencatan senjata di Gaza yang diterimanya dari para mediator pada pekan ini. Namun, Hamas tidak akan menandatangani proposal tanpa ada komitmen Israel mengakhiri perang. Mengutip Reuters, mediator Qatar dan Mesir menyampaikan proposal konkret pertama kepada Hamas pekan ini. Proposal berisi perpanjangan penghentian pertempuran di Gaza, disetujui oleh Israel dan Amerika Serikat dalam pembicaraan di Paris pekan lalu. Satu-satunya jeda pertempuran terjadi pada akhir November yang hanya berlangsung seminggu. Selama hampir 4 bulan, puluhan ribu nyawa telah melayang akibat perang antara militan Hamas dan militer Israel di Gaza. Kita ke Asia Tenggara. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Belanda Hanke Brinsloot di Den Haag membahas kerjasama ekonomi hingga soal Palestina. Mengutip Antara, Retno menyampaikan Belanda merupakan mitra dagang dan investasi terbesar pertama dari Eropa. Ia menjelaskan beberapa prioritas kerjasama bilateral antar kedua negara, antara lain transisi energi, industri digital, serta pengembalian barang-barang bersejarah Indonesia. Dalam konteks kerjasama bilateral, Menlu Belanda juga menyampaikan kembali komitmen untuk bekerjasama dalam pembangunan ibu kota Nusantara, terutama terkait perairan dan kota berkelanjutan. Kita ke berita olahraga. 6 wakil Indonesia melaju ke perempat final kejuaraan bulu tangkis Thailand Masters 2024. Penampilan apik ditunjukkan ganda campuran Rehan Lisa yang sukses menjegal unggulan kelima Gohlai dari Malaysia 21-17, 17-21, dan 21-16. Satu tiket di sektor ini juga dikantongi pasangan non-pelatnas Dejan Gloria usai menundukkan ganda tangguh asal Hong Kong Reginald Yao dalam 2 game. Di ganda putri, Indonesia punya 2 wakil yakni Febriana Amalia dan Jessita Febi. Sedangkan di ganda putra tinggal menyisakan Bagas Fikri. Pasangan juara Indonesia Masters 2024 Leo Daniel malah gagal menang atas wakil tuan rumah non-unggulan. Demikian juga dengan duet baru Rahmat Yeremia yang dihadang ganda Cina. Sementara itu di tunggal putri Esther Nurumi menjadi satu-satunya tumpuan. Kemarin Esther menang mudah atas wakil Kanada. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang menyoroti dugaan politisasi bansos untuk pemilu 2024. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Commercial break. Commercial break.
Yakin? Cukup teh doang. KBR Sore, siap menjadi teman sore hari kamu, biar kamu gak kesepian. Dapatkan rangkuman perkembangan berita terpenting di sore hari, dari bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan olahraga dari dalam dan luar negeri. Simak KBR Sore, setiap hari Senin sampai Jumat, mulai pukul 16 di radio jaringan KBR seluruh Indonesia. Dan di kbrprime.id, search KBR Sore.
Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Penyaluran bantuan sosial atau bansos mendapat banyak sorotan sebab dinilai berpotensi terjadi politisasi oleh pihak yang berkontestasi dalam pemilu. Bagaimana tanggapan pemerintah? Bagaimana penyaluran bansos di lapangan? Berikut laporan yang disusun jurnalis KBR Astri Septiani.
Menteri Sosial Tri Risma hari ini menegaskan, pembagian bantuan sosial atau bansos sudah dilaksanakan sesuai aturan. Hal tersebut ia sampaikan merespon kekhawatiran sejumlah pihak bahwa penyaluran bansos digunakan sebagai alat politisasi menjelang pemilihan umum 2024.
Yang saya ingin sampaikan bahwa ini amanah semua tadi saya katakan, saya juga disumpah, kepala desa juga disumpah, lurah juga disumpah, camat disumpah, bupati disumpah, kota bertanggung jawab ya, bukan hanya di dunia. Itu. Nah, kalau ada orang kelaparan, kemudian kita memilih, oh itu bukan orang saya atau bukan saudara saya, itu ya tanggung jawabnya kita kepada Tuhan, kan gitu.
Penyaluran bansos selama ini mendapat sorotan banyak pihak, termasuk dari PDI Perjuangan, partainya Tri Risma hari ini. PDIP mempertanyakan sikap Presiden Jokowi yang tidak pernah mengajak Menteri Sosial Tri Risma hari ini dalam penyaluran bantuan sosial. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menduga ada politisasi bansos untuk kepentingan pemilu Presiden 2024.
Maka kemudian mengapa dengan sikap Ibu Risma yang sangat kokoh pada integritas itu, lalu Ibu Risma tidak diajak, termasuk di dalam kebijakan Raskin. Sehingga beras untuk rakyat miskin yang dari Bulog kemudian muncul gambar pasangan 02 Prabowo Gibran. Ini penyalahgunaan politik bansos yang sangat serius, justru ini mencederai rakyat. Dan ini tidak sesuai dengan tata pemerintahan negara yang baik.
Menanggapi hal itu, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan, pemberian bansos untuk masyarakat di tengah momentum masa kampanye pemilu 2024 merupakan kebijakan afirmatif pemerintah dan juga menggunakan APBN.
Jadi ini sebenarnya kebijakan afirmatif pemerintah yang sumber dananya juga dari APBN ya. Anggaran pendapatan belanja negara ini sumber dana dari rakyat juga. Karena terkait dengan cadangan pangan ya, ada Bulog dan Badan Pangan. Jadi lebih pada hal itu, termasuk juga mengecek mengenai keberadaan pangan di setiap daerah. Jadi yang diajak tentu berkaitan dengan itu.
Dugaan politisasi bansos dikuatkan dengan temuan dari Koalisi Perempuan Indonesia KPI. Sekjen KPI Mikawati Vera Tangka mengatakan, ada sejumlah penerima bansos yang mendapat ancaman dan intimidasi untuk memilih calon presiden tertentu.
Bansos juga dijadikan ancaman. Kalau tidak memilih paslon tertentu, capres tertentu, bansos akan dihentikan. Ini yang menurut saya juga sangat memalukan ya, untuk ukuran demokrasi kita ya, untuk ukuran kampanye kita. Bansos ini nggak ada hubungannya dengan pemilu. Bansos ini adalah program pemerintah, program negara yang itu dimandatkan oleh undang-undang. Siapapun presidennya, bansos harus tetap jalan.
Mika Ferawati menilai wacana penundaan penyaluran bansos masuk akal. Menurut Mika, biasanya bansos baru disalurkan sekitar April hingga Mei atau mendekati tahun ajaran baru sekolah. Namun kini sudah diberikan di awal tahun. Di sisi lain, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI memastikan terus mengawasi proses penyaluran bansos. Anggota Bawaslu RI, Puadi, mengatakan, sepanjang ada bukti kuat dari laporan masyarakat, Bawaslu bisa menindaklanjutinya. Sementara itu, LSM Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA menyebut, politisasi bansos menjelang pemilu bukan hal baru dan sudah kerap berulang. Manajer Riset Sekretaris Nasional FITRA Badiul Hadi mendorong Bawaslu mengawasi ketat pemberian bansos agar tidak dipolitisasi.
Bawaslu harus proaktif juga ya menjemput bola terkait proses ini, karena ini kan sudah menjadi rahasia umum, rahasia publik bahwa ada upaya-upaya politisasi bantuan sosial yang dikarenakan oleh pemerintah. Dan Bawaslu saya kira juga sangat tahu, kan menjadi sangat tim, Bawaslu tidak hanya menunggu laporan masyarakat, tetapi Bawaslu berdia juga aktif menjemput bola melakukan pengawasan secara langsung terhadap proses-proses distribusi itu. Kalau Bawaslu pasif hanya menunggu laporan masyarakat,
manajer riset Sekretariat Nasional FITRA Badiul Hadi mendorong Bawaslu lebih proaktif dan juga melakukan langkah konkret agar politisasi bansos tidak terus berulang. Ia meyakini Bawaslu pasti menemukan persoalan politisasi bansos setiap tahun. Demikian laporan khas KBR, saya Astri Septiani.
Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda, tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Saudara, Hakim Konstitusi Anwar Usman mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN Jakarta. Bekas Ketua Mahkamah Konstitusi itu meminta pengangkatan Soehartoyo sebagai Ketua Baru MK dinyatakan tidak sah. Ipar Presiden Jokowi itu juga meminta Soehartoyo selaku tergugat merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukannya sebagai Ketua MK. Sebelumnya Soehartoyo terpilih sebagai Ketua MK menggantikan Anwar yang disanksi pemberhentian jabatan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MK-MK. Anwar dinyatakan melanggar kode etik dan perilaku hakim dalam mengadili perkara nomor 90 soal syarat batas usia capres dan cawapres. Kita ke Jawa Tengah. Pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan di Kabupaten Rembang akan langsung masuk ke kas daerah mulai tahun depan. Hal itu disampaikan Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPPKAD Kabupaten Rembang, Ferry Sumardi.
Tahun 2025 bagi hasil pajak kendaraan bermotor akan masuk di pemerintah kabupaten di rekening Kasda nanti tahun 2025. Jadi begitu hari ini ada kita bayar pajak kendaraan nanti langsung masuk di Kasda itu nanti tahun 2025. 66,6%.
Kepala BPPKAD Kabupaten Rembang, Ferry Sumardi, menambahkan tata kelola pajak kendaraan ini diatur dalam Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kita ke Papua. Kodam 17 Cendrawasih menyiapkan 10 ribuan personil TNI dari 3 matra untuk mengamankan hari pemungutan suara pemilu 14 Februari mendatang. Pangdam 17 Cendrawasih, Izak Pangemanan, meminta personil TNI profesional dalam mengantisipasi potensi gangguan keamanan. Itu disampaikannya saat apel gelar pasukan di Kodam 17 Cendrawasih Jayapura, Papua kemarin.
Sebagai abdi negara dan aparat keamanan, tentunya harus tanggap dan responsif dalam menyambut agenda tersebut. Sehingga pada hari ini, kita melaksanakan apel gelar pasukan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pengabdian kepada bangsa dan negara dalam menyukseskan agenda nasional sekaligus untuk melihat secara langsung kesiapan personil dan alat perlengkapan yang akan digunakan dalam mendukung pengamanan pemilu.
Pangdam 17 Cendrawasih Izak Pangemanan menambahkan TNI juga mesti meningkatkan kewaspadaan guna mengantisipasi ancaman di lapangan saat hari pencoblosan. Khususnya di 5 daerah rawan kelompok bersenjata yaitu Kabupaten Duga, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Puncak, dan Intan Jaya. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter @beritaKBR, dan podcast di kbrprime.id. Saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.